Smo v tednu gozdov, trajal bo do nedelje, letos poteka pod geslom Nega gozda danes za jutri za naravo in ljudi. O tednu gozdov in tudi o negi gozda se bomo pogovarjali z vodjo območne enote Zavoda za gozdove iz Postojne. Z nami je gospod Anton Smrekar, lep dober dan.
Lep dober dan.
Ker velikokrat se pri nas in radi se pogovarjamo o gozdu, tudi opazujemo ga, kako se spreminja v zadnjih letih, se je zaradi ujm kar precej.
Drži. Najprej naj uvodoma še enkrat poudarim, da je res zadnji teden v maju vsako leto gozdari, lesnik gozdov in seveda vsi ostali praznujemo teden gozdov. Letošnja tema je taka, kot ste že navedli, poudarek je na negi gozda. Zakaj nega gozda? Naj samo spomnim naše poslušalce, lesnike gozdov, da je naše območje bilo po naravnih ujmah izredno prizadeto, med najbolj v Sloveniji. Lahko samo povem dva kratka podatka, da smo od žledoloma naprej, da je bilo posekano v naših gozdovih naše območne enote več kot 3,5 milijona kubičnih metrov lesa zaradi žleda, vetrolomov in napadov podlubnikov, da je bilo posejeno več kot 350 hektarjev gozdov samo iz naslova ujm, poleg tega še 50 hektarjev gozdov iz naslova naravne oziroma tekoče redne obnove. To so izjemni podatki, seveda pa, kot rečeno, toliko obseg sadnje in pa seveda tudi naravne obnove, ki se je sprostila na teh praznih površinah, kjer so bili odrasli gozdovi posekani, pomeni seveda veliko potrebo po negi. In ravno zaradi tega želimo gozdari dati negi gozda, seveda apelirati na lesnike gozdov v tem smislu, da je izvedba nege sedaj nujno potrebna in v naslednjem obdobju in kaj vse to pomeni za naše gozdove v bodoče.
Torej, potreba po negi je zaradi tega, ker smo imeli ujme, pa verjetno tudi neko pomoč, če še bodo.
Absolutno. Zdaj potrebno je povedati seveda, da nega gozda ne krepi samo kvalitete gozda. Krepi, če jo pravilno izvajamo seveda, ob usmeritvah krepi tudi stabilnost gozda in njegovo odpornost proti raznim naravnim ujmam. Kot je pričakovati, bodo bodoče, kot kaže, pogostejše in intenzivnejše, kar zopet pomeni, da je treba že mlade gozdove pripraviti na te izzive prihodnosti. Tukaj predvsem govorimo seveda o nekih novejših pristopih, o bolj racionalni izvedbi nege, o tem seveda tukaj nimava časa razglabljati, ampak na vsak način pa lahko vsak lastnik o tem več zve pri svojem revirnem gozdarju, kjer dobi tudi ustrezna napotila in pa seveda kakšne so možnosti za subvencioniranje. Treba je namreč poudariti, da ko lastnik izvaja nego, seveda dela dobro v svojem gozdu, hkrati pa dela dobro tudi za celotno družbo. Zato država, tako preko proračuna Slovenije, kot tudi preko evropskega proračuna zaradi naravnih ujm, so financira izvajanje teh ukrepov, zopet je to velik nabor ukrepov in o tem več informacij lahko pridobijo, kot sem rekel, pri revirnem gozdarju.
Torej, gospod Smrekar, rekli ste, torej subvencije so lahko pomoč pri negi gozda, lastnikom gozdov tudi pogovori s revirnimi gozdarji, je pa ta nega gozda potrebna verjetno kako? Celo sezono praktično.
No, takole je za nego. Da opredelimo nega gozda, seveda govorimo o nekako teh treh razvojnih fazah v gozdu, da čist na kratko pojasnim, seveda o negi mladja, to je tam, ko je nekje, ko so mlada drevesa do višine 1,5 metra, v tem zeliščnem gormovnem sloju, v negi gošče tam nekje do 2,5 metra, 3 metre višine dreves in pa v negi letvenjakov, to je pa tam nekje na 3, na 4 metre višine. Skratka, tukaj pri negi je bistven podarek na tem, da se predvsem v teh mlajših fazah odstranjujejo vse nekvalitetno drevje, zeli, grmovna sloj, skratka vse tisto, kar bi oviralo razvoj naravnega pomlajevanja ali pa posajenih mladih dreves. Pri tem je seveda bistveno, da dajemo največji poudarek vitalnim in pa zdravim osebkom in pa stabilnim osebkom. Izvaja se seveda lahko preko celega leta, odvisno zdaj od seveda posameznega dela. Recimo tisti prvi ukrep, ki je obžetov, predvsem posajenih sadik, se seveda izvaja v tam poletnem času, ker tukaj gre za odstranjevanje zeli, tistega prvega gromovnega sloja. Medtem ko pa recimo nega v kasnejših razvojnih fazah se pa lahko odvija seveda tudi v zimskem času in tako dalje, je pa seveda tukaj zopet pozornost, lastniki gozdov morajo prepoznavati drevesne vrste, ker zato, da uravnavajo zmes, da odstranjujejo tisto drevesno vrsto malo bolj, ki ni najbolj primerna, najbolj zaželjena, morajo seveda poznati to vrsto, kar pa je bistveno lažje, ko je prisotno listje na drevescih in je to potem seveda tudi enostavneje izvajati. Tako da je pa, se pravi, v vsakem času se v gozdu da nekaj postoriti. Jaz razumem lastnike gozdov, da zdaj po ujmah je veliko pomislekov in tako dalje. Vendar je le nega gozda tista, ki krepi njegovo stabilnost, seveda za generacije, ki prihajajo za nami, za družbo, ki prihaja. Vendar mladi gost brez nege se ne more razviti v nek stabilen gost, ki bo kot že poudarjeno kljuboval podnebnim spremembam, kot pa rečeno, seveda pa s tem izboljšujemo tudi kvaliteto gozdov, uravnavamo zmesi, dajemo večji poudarek vrstam, ki so na tistih hrestiščih zaželjene, tako po ekološki plati, kot tudi po vrednostni plati.
Tako, torej, slovenska stroka zagovarja to naravno pomlajevanje gozda, kot sva že večkrat govorila, tam, kjer pa to ni mogoče, ne, če se moramo odločiti za sadike, samo to vprašanje se mi je porajalo, dobro dobiti domače, če se jih sploh da.
Poglejte, zdaj v Sloveniji imamo seveda različne zakone, eden je tudi o zagotovitvi tako imenovanega reprodukcijskega materiala, kamor seveda sodijo tudi sadike. Tako da to je strogo nadzorovano. V Sloveniji so izbrane določene drevesnice na javnih razpisih, ki morajo zagotavljati seveda preko ustrezno, na ustreznih lokacijah zbranega semena. Seme se večinoma nabira, če so le semenska leta, v tako imenovanih semenskih sestojih, kjer seveda prepoznamo za določeno drevesno vrsto najboljše značilnosti tistega drevja in seveda se tam nabira seme, ki se potem prenaša v drevesnice in se tam vzgaja sadike in iz teh drevesnic potem tudi mi v skladu z našimi načrti zagotavljamo sadike lastnikom gozdov. Seveda v tistih primerih, ko je to nujno potrebno, ko naravna obnova ni mogoča, ima pa vedno prednost naravna obnova in pa potem seveda negovanje tega naravno vzgojenega gozda.
V tednu gozdov se pogovarjamo z modjo območ enote Zavoda za gozdove, tukaj iz Postojne, z nami je gospod Anton Smrekar. Kako je pa z lubadarjem, kaj zdaj prihaja, ne?
No, na vsak način, kot vsakič ob tem obdobju, želimo opozoriti seveda predvsem lastnike gozdov, predvsem lastnike smrekovih gozdov, da je zdaj skrajni čas, da se odpravijo v svoj smrekov gozd in začnejo spremljati morebitne napade podlubnikov. Spremljamo že nek mali vročinski val, suša, že kar daljša obdobja so brez padavin, napovedi so nekje tudi dolgoročne še tudi za vnaprej, tako da želim apelirati lastnike, kot sem rekel, na ogled gozdov in pa v primeru, da prepoznajo te prve napade podlubnikov, kot je rjav prah na koreničnikih dreves oziroma za skorico lubja, že rdečenje iglic, se pravi skratka pada vitalnost smrekovih dreves, da v takem primeru seveda nemudoma pokličejo revirnega gozdarja, ga obvestijo in tudi začnejo z izvajanjem sanacije. Bi pa ob tem absolutno opozoril, da v letošnjem letu izjemno močno semeni tudi smreka, kar seveda vsi opazimo pod svetnim prahom, se povsod rumenim in so tudi smreke zaradi tega bolj vidne kot neke mal rdečka stoni imajo. Tako da tukaj opozarjam na pazljivost, da ne bi že zaradi tega kdo mislil, da je prišlo do napada podlubnikov. Tukaj mora biti le bolj rdeče iglice in skratka na vsak način, če opazijo, naj se posvetujo zopet z revirnim, naj ga obvestijo in potem v skladu z napotili izvajajo sanacijo.
Prebrala pa sem, da se nek škodljivec pojavlja tudi na bukvi letos premnožično.
Drži. Kot rečeno, veliko novih bolezni, pa tudi starih bolezni ali pa škodljivcev se očitno za temi podnebnimi spremembami bolj pogosto in bolj intenzivno pojavljajo v naših gozdovih tudi na naravnih drevesnih vrstah. Tokrat je to na bukvi že nekje od začetka maja. Po celotni Sloveniji spremljamo napad bukovega rilčkarja. To opazimo ali pa opazijo lastniki gozdov po, da se listi delno porjavijo, posušijo določeni deli listov, tako proti koncu, recimo nekje od polovice listka, kjer se zarijo tudi rilčkarji in potem ličinke vrtajo proti robu lista in potem pride do posameznih delov lista do porjavenja. Po drugi strani pa že samo, če malo potresamo bukov vejco, vidimo, kako je kar roj takih uši, belih uši, ki se nahajajo na spodnji strani listov, tam vidimo kar neko belo volnato, tako volnato oblogo, to so bukove uši. Zdaj, to gre za dva pojava, ki seveda nista ravno zaželjena, sta pa v naravi prisotna, tokrat bolj intenzivno, predvsem povzročata do neke mere zmanjšanje prirasta lesa, ta pa tako škodljiva, da bi drevje zaradi tega propadalo in tudi ni predvidenih oziroma ni mogoče izvajati nobenih protiukrepov in seveda tudi ni zaradi tega potrebno izvajati sečno dreves. Samo toliko informacijo lastnikom gozdov.
Tako, hvala, da se ne bo kdo ustrašil. No, tako, torej, teden gozdov nas spomni na to naše bogatstvo, ki ga imamo. Sprehodi po gozdu so vse bolj priljubljeni, ne celo terapevtski, in mi imamo res krasne gozdove, še posebej lepi so tudi snežniški gozdovi, tam pa lahko od njih tudi marsikaj izvemo.
Tudi drži. Izkoristil bi to priložnost, da bi vse poslušalke in poslušalce povabil na naš gozdarski center na Kokovo Srednji, v osrčju snežniških gozdov na Mašun. Tam smo v lanskem letu odprli prenovljeno gozdno hišo Mašun. Vsi poslušalke in poslušalce vabljeni na obisk. Hiša je odprta vse vikende, ob sobotah in nedeljah, nekje do pozne jeseni, v času od 11. do 17. Lahko brez vstopnine vstopijo v hišo, tam je prisoten naš sodelavec, ki kaj pove o gozdovih, odgovori na vprašanja, skratka, lahko si pogleda vsebine. Tam se pa nekje začne tudi prenovljena mašunska gozdna učna pot. Obisk traja tam urico do urico pa pol, lep sprehod skozi gozd in se lahko istočasno res ogleda dajo to čudovite gozdove in se zdaj poleti še malce ohladijo na tej bolj ugodni klimi, kot pa bo v dolini.
Hvala lepa, gospod Smrekar, za obisk v našem studiju. Prijetno nadaljevanje tedna gozdov vam želim in da bi se čim manjkrat o ujmah in škodljivcih pogovarjala tukaj.
To se tudi mi želimo. Hvala lepa, lep pozdrav.